Man dārgie brāļi, ir tik iedvesmojoši skatīties uz tā kunga lielās draudzes priestrības nesēja bataljonu. Jums ir varens spēks, lai īstenotu visu labo. Mēs jūs mīlam. Mēs lūdzam par jums. Un mēs esam ļoti pateicīgi par jums. Pēdējā laikā es gremdējos pārdomās par tā kunga norādījumiem, kas tik doti pravietam Džozefam Smitam. Neteic neko, kā vien grēku nožēlošana šai paaudzē. Šī prasība bieži tiek atkārtota svētajos rakstos un liek uzdot skaidru jautājumu. Vai visiem ir jānožēlo grēki? Atbilde ir jā. Pārāk daudz cilvēku uzskata, ka grēku nožēlošana ir sots, kas tāds, no kā jāizvairās, izņemot ļoti nopietnos gadījumos. Bet šī sajūta, ka tas ir sots, tā nāk no Sātana. Viņš cenšas mūs aizkavēt no raudzīšanās uz Jēzu Kristu, kurš stāv ar atvērtām rokām, cerot un vēloties mūs dziedināt, piedot, attīrīt, stiprināt, šķīstīt un iesvētīt. Vārds grēka nožēlošana grieķu jaunajā derībā ir metanoneo. Priedēklis meta nozīmē mainīt. Piedēklis neo ir saistīts ar grieķu vārdiem, kas nozīmē prāts, zināšanas, gars un elpa. Tāpēc, kad Jēzus lūdz jūs un mani nožēlot grēkus, viņš aicina mūs mainīt savu prātu, savas zināšanas, savu garu, pat to, kā mēs elpojam. Viņš lūdz mūs mainīt to, kā mēs mīlam, domājam, kalpojam, pavadām savu laiku, izturamies pret savām sievām, mācām savus bērnus un pat rūpējamies par savu ķermeni. Nekas nav tik atbrīvojošs, tik cildinošs vai svarīgāks mūsu individuālajam progresam, kā regulāra ikdienas grēku nožēlošana. Grēku nožēlošana nav notikums. Tas ir process. Tā ir laimes atslēga un miers prātam. Kopā ar ticību, grēku nožēlošana atver mūsu pieeju Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam. Neatkarīgi no tā, vai jūs rūpīgi ejat par šo derības ceļu, vai esat paslīdējuši vai novirzījušies no šī derības ceļa, vai arī nevarat ieraudzīt šo ceļu no tās vietas, kur pašlaik esat, es lūdzu jūs nožēlojiet grēkus. Pieredziet šo ikdienas grēku nožēlošanas stiprinošo spēku, katru dienu darot un esot labāki, mazliet labāki katru dienu. Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, glābējam mūs pārveidot par vislabāko sevis versiju. Mēs izvēlamies garīgi augt un saņemt prieku, izpirkšanas prieku viņā. Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt vēl līdzīgāk Jēzum Kristum. Brāļi, mums vajag darīt labāk un būt labākiem, jo mēs esam kaujā. Cīņa ar grēku ir īsta. Pretinieks ir četrkāršojis savus centienus, lai izjauktu liecības un kavētu tā kunga darbu. Viņš ir nodrošinājis savus padotos ar ļoti spēcīgiem ieročiem, lai nepieļautu to, ka mēs jūtam tā kunga prieku un mīlestību. Grēka nožēlošana ir būtiska, lai izvairītos no postošajiem pretinieka slazdiem. Tas kungs nesagaida pilnību no mums šajā mūsu mūžīgās izaugsmas laikā, taču viņš sagaida, ka mēs kļūsim arvien tīrāki. Ikdienas grēka nožēlošana ir ceļš uz šķīstību, un šķīstība dod spēku. Personīgā šķīstība var padarīt mūs par spēcīgiem instrumentiem Dieva rokās. mūsu grēku nožēlošana, mūsu šķīstums dos mums spēku palīdzēt sapulcināt Izraēlu. Tas kungs mācīja pravietim Džozefam Smitam, ka priestrības tiesības ir nesaraujām saistītas ar debesu spēkiem, un ka debesu spēki nevar tikt pārvaldīt vai vadīt savādāk, kā tikai uz taisnīguma principiem. Mēs zinām, kas dos mums lielāku piekļuvi debesu spēkiem. Tāpat mēs zinām, kas traucē mūsu progresam. Ko mums vajadzētu pārstāt darīt, lai palielinātu savu piekļuvi debesu spēkiem. Brāļi, lūkšanu pilni meklējiet, lai saprastu, kas stāv ceļā jūsu grēku nožēlošanai. Noskaidrojiet, kas jūs attur no grēku nožēlošanas. Un pēc tam mainieties. Nožēlojiet grēkus. Katrs no mums var darīt labāk un būt labāki kā vēl nekad iepriekš. Ir konkrēti veidi, kā mēs iespējams varētu pilnveidoties. Viens no tādiem ir mūsu izturēšanās par savu ķermeni. Es ar bijību abrīnoju cilvēku ķermeni. Tas ir brīnišķīgs daļdarbs. Būtisks mūsu pakāpeniskajai pilnveidē pretī savam augstākajam dievišķajam potenciālam. Mēs nevaram bez tā pilnveidoties. Dodot mums ķermeni kā dāvanu, Dievs mums ir ļāvis spert šo svarīgo soli pretī tam, lai mēs būtu kļūtu līdzīgāk viņam. Sātans to saprot. Viņš ir sarūktināts, ka viņa pirmsmirstīgā atkrišana uz visiem laikiem liedz viņam šo privilēģiju, atstājot viņu pastāvīgā greizsirdības un aizvainojuma stāvoklī. Tāpēc daudz iespējams, pat lielākā daļa viņa kārdinājumu ir vērsti uz sliktu izturēšanos pret savu vai citu cilvēku ķermeni. Tā kā Sātans ir nožēlojams bez ķermeņa, viņš vēlas, lai mēs būtu nožēlojami dēļ tā, ka mums ir ķermenis. Jūsu ķermenis ir jūsu personīgais templis, kas radīts, lai izmitinātu jūsu mūžīgo garu. Jūsu rūpes par šo templi ir svarīgas. Es jums jautāju, brāļi, vai jūs esat vairāk ieinteresēti apģērt un rūpēties par savu ķermeni, lai izpatiktu pasaulē, nevis lai izpatiktu Dievam? Jūsu atbilde nodod viņam tieši vēstījumu par jūsu sajūtām attiecībā uz viņa neparasto dāvanu jums. Šajā cieņas izrādīšanā mūsu ķermenim, brāļi, es domāju, ka mēs varam darīt labāk un būt labāki. Vēl viens veids, kā mēs varam darīt labāk un būt labāki, ir tas, kā mēs godājam sievietes savā dzīvē, sākot ar savu sievu un meitām, māti un māsām. Pirms dažiem mēnešiem es saņēmu sirdplostošu vēstuli no kādas dārgas māsas. Viņa rakstīja: manas meitas un es jūtam sīvu konkurenci par mūsu vīru un dēlu nedalīto uzmanību. 24/7 sporta jaunumu, nepārtrauktu video spēļu, akciju tirgus jaunumu un bezgalīgo sporta spēļu analizēšanas un skatīšanās dēļ. Šķiet, ka mēs zaudējam savu nozīmīgumu savu vīru un dēlu dzīvēs dēļ viņu pastāvīgajām prioritātēm saistībā ar sportu un video spēlēm. Brāļi, jūsu pirmais un galvenais pienākums kā priestrības nesējiem ir mīlēt un rūpēties par savu sievu, kļūstiet par vienu veselumu ar viņu. Esiet viņas draugs. Dariet tā, lai viņai būtu viegli vēlēties būt jūsu. Nevienām citām dzīves interesēm nevajadzētu ieņemt lielāku prioritāti, kā šo mūžīgo attiecību veidošanu ar viņu. Nekas tāds, kas ir televīzijā, mobilā ierīcē, nav svarīgāks par viņas labklājību. izvērtējot, kā jūs pavadāt savu laiku un kam veltāt savu enerģiju. Tas jums pavēstīs, kas jums ir vissvarīgākais. Lūdziet, lai jūsu sirds savienotos ar jūsu sievas sirdi. Centieties viņu iepriecināt. Meklējiet viņas padomu un ieklausieties viņas. Viņas padoms uzlabos jūsu rīcību. Ja jums ir jānožēlo grēka dēļ tā, kā jūs esat izturējušies pret līdzās esošajām sievietēm, sāciet to darīt tagad. Atcerieties arī, ka tā ir jūsu atbildība palīdzēt sievietēm, kas ir jūsu dzīvē, saņemt tās svētības, kas izriet no tā Kunga šķīstības likuma pildīšanas. Nekad neesiet par iemeslu tam, kāpēc sieviete nevar saņemt tempļa svētības. Brāļi, mums visiem ir jānožēlo grēki. Mums ir jāpieceļas no dīvāna, jānoliek tālvadības pults un jāpamostas no mūsu garīgā miega. Ir pienācis laiku uzvilkt visas Dieva bruņas, lai mēs varam iesaistīties vissvarīgākajai darbā uz zemes. Ir pienācis laiks laist darbā savus sirpjus un pļaut ar visu savu spēku, prātu un izturību. Ļaunuma spēki nekad nav plosījušies vēl stiprāk, kā tie to dar mūsdienās. Kā tā Kunga kalpi, mēs nevaram gulēt laikā, kad notiek šī kauja. Jūsu ģimenei ir nepieciešama jūsu vadība un mīlestība. Jūsu kvorumam un tiem, kas ir jūsu bīskapijā un draudzē, ir nepieciešams jūsu spēks. Un visiem, kas jūs sastop, ir jāzina, kā izskatās un rīkojas. Patiesi, Jēzus Kristus māceklis. Man dargie brāļi, mūsu tēvs izvēlējās, lai jūs nāktu uz zemes šajā būtiskajā laikā, pateicoties jūsu garīgajai drosmē, ko jūs izrādījāt pirmsmirstīgajā dzīvē. Jūs esat viena no labākajiem, drosmīgākajiem vīriešiem, kas jebkad dzīvojuši uz zemes. Sātans zina, kas jūs bijāt pirmsmirstīgajā dzīvē. Un viņš saprot to darbu, kas ir jāpaveic pirms glābēja atgriešanās. Un tā kā pretinieks ir pielietojis savu viltus mākslu tūkstošiem gadu, viņš ir pieredzējis un nelabojams. Par laimi, mūsu priesterība ir daudz stiprāka par pretinieku viltībām. Es lūdzu, lai jūs būtu tādi vīrieši un jaunie vīrieši, kādi tam Kungam ir nepieciešami. Pievērsiet savu uzmanību tam, ka jūs katru dienu nožēlojat grēkus, lai jūs varētu pielietot priesterību lielāku spēku, kā jebkad iepriekš. Tas ir vienīgais veids, kā jums izdosies noturēt sevi un savu ģimeni garīgā drošībā. Izaicinājumi pilnajās dienās, kas mūs sagaida. Tam Kungam ir nepieciešami nesautīgi vīrieši, kuri citu labklājību liek augstāk par savējo. Viņiem ir vajadzīgi vīrieši, kas apzināti strādā, lai skaidri sadzirdētu gara balsi. Viņiem ir nepieciešami vīrieši, kas noslēguši derības, kas tās godprātīgi tur. Viņiem ir vajadzīgi vīrieši, kas ir apņēmušies saglabāt sev seksuāli šķīstus, cienīgi vīrieši, kurus jebkurā brīdī var aicināt, lai tie dotu svētības, būdami ar šķīstām sirdīm, tīriem prātiem un gatavību kalpot. Tam Kungam ir vajadzīgi vīrieši, kas vēlas nožēlot grēkus, vīrieši, kas dedzīgi vēlas kalpot un būt daļa no tā Kunga cienīga priesterības nesēja bataljona. Es svētīju jūs, lai jūs kļūtu par šādiem vīriešiem. Es svētīju jūs ar drosmi nožēlot grēkus katru dienu un mācīties, kā pielietot visu priesterības spēku. Es svētīju jūs, lai jūs spētu nodot glābēju mīlestību savai sievai un bērniem. Un visiem, kas pazīst jūs. Es svētīju jūs rīkoties labāk un būt labākiem. Un es svētīju jūs, ka tad, kad jūs ieguldāt šādas pūles, jūs dzīvē pieredzēsiet brīnumus savā dzīvē. Mēs esam iesaistīti dižnā Dieva darbā. Jēzus ir Kristus. Mēs esam viņa kalpi. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.